U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ministři zahraničí Česka a Německa podepsali deklaraci o strategickém dialogu. Testy nepotvrdily nákazu koronavirem MERS u Čecha, který se vrátil z Koreje. Čeští poslanci budou mít vlastní kapli. Ministři zahraničí Česka a Německa Lubomír Zaorálek a Frank-Walter Steinmeier podepsali deklaraci o česko-německém strategickém dialogu. Obě země na jejím základě chtějí prohloubit spolupráci v 9 oblastech, jako je evropská a zahraniční politika, věda, výzkum a vzdělávání, energetika, doprava nebo boj proti drogám. Senátoři opozičních stran vyzvali v otevřeném dopise premiéra Bohuslava Sobotku z ČSSD a jeho vládu k tomu, aby zaujali základní postoj k podobným projevům zloby, zášti a nenávisti, jaké byly k vidění na středeční pražské demonstraci proti islámu a přijímání imigrantů v Česku. Přislíbili v tom svoji podporu. Senátoři podobně jako další politici poukazovali na to, že někteří účastníci demonstrace nesli makety šibenic pro ty, kteří by souhlasili s přijímáním imigrantů. Testy nepotvrdily nákazu koronavirem MERS u 33-letého Čecha, který se 29. června vrátil ze soukromé cesty do Soulu v Jižní Koreji. Novinářům to řekl hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta. Je to už druhý případ v Česku, kdy testy podezření na nákazu vyvrátily. Mimo nebezpečí je tak i 49 lidí, kteří s mužem cestovali na zájezd do Polska. V Česku letos výrazně stoupl prodej aut. Za první pololetí se nových vozů prodalo dokonce o pětinu více než loni, celkem 113 tisíc. I když automobilky zvyšují výrobu, u některých značek si na nové auto lidé musí počkat často i déle než půl roku. Tajemník svazu dovozců automobilů Pavel Tunkl ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že nová auta nakupují hlavně firmy. V případě řidičů je to pouze 25% zákazníků. Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj potvrdil pokutu ve výši 500 000 korun pro ředitelství silnic a dálnic. Chybovalo při zadávání 3 zakázek na opravu dálnice D1. Rozhodnutí je pravomocné. Ředitelství silnic a dálnic ho analyzuje a zvažuje případné podání správní žaloby. Poslanci budou mít vlastní kapli, navrhne architekt Josef Pleskot. S nápadem vytvořit v budově poslanecké sněmovny kapli přišla poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová a podpořilo ji i vedení sněmovny. Kaple by měla být podle architekta Pleskota realizovaná do konce tohoto roku. Památkáři v Brně zpřístupnili veřejnosti zrekonstruovanou více než 3-hektarovou zahradu prvorepublikové vily Šťastný, která patří k nejvýznačnějším stavbám ve městě a za komunismu byla využívána i jako vládní vila. Náklady na její obnovu byly zhruba 22 milionů korun. Úpravou rozsáhlé zahrady skončila rekonstrukce celého tohoto areálu. Oprava samotného objektu přišla na bezmála 200 milionů korun. V Krkonoších roztál poslední sníh, který zůstával v lokalitě nazývané Mapa republiky na úbočí Studniční hory. Sněhové pole Mapa republiky svým tvarem během tání připomíná obrys bývalého Československa a je tradičním místem, kde na české straně Krkonoš leží sníh nejdéle. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme jasno na západě s možností bouřek. Teploty 31 až 35 stupňů Celsia. Po zprávách je čas na přehled tisku. Školy musí do konce tohoto roku vyčerpat 800 milionů korun na jazykové kurzy v zahraničí. Jenže narazili na problém u cestovních kanceláří. Přibližují jej Hospodářské noviny. Píší, že žádostí o pobyt a výuku v zahraničí je tolik, že je cestovky nestíhají vyřizovat. Navíc nemají dostatek míst pro zájemce. A když už se některá společnost škole ozve s nabídkou, často nesplňuje požadavky. Největší problém je s učiteli. Ředitelé je chtějí na pobyt poslat ještě o prázdninách, aby během školního roku nemuseli hledat záskok. Přetlak v cestovkách je ale tak velký, že na některé termíny už nejsou ani letenky. Školy musí peníze ještě letos vyčerpat proto, že končí operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Čerpání peněz tak nejde prodloužit, kdo je nevyčerpá letos, přijde o ně. Německo si stěžuje, že mu Česká republika zadržuje vodu na Labi. Podrobnosti přináší Mladá fronta Dnes. Češi prý zadržují vodu ve střekovských zdymadlech v Ústí nad Labem. Podle Němců ji vypouštějí jen v případě, když potřebují dostat lodě přes hranice. Němci tvrdí, že o vlnách nevědí, ale Češi říkají, že západní soused o vlnách ví a že může stav labské vodní cesty sledovat na internetu i v německém jazyce. Vodohospodáři se dále hájí, že žádnou vodu nezadržují a problémy s vodou jsou jen výsledkem horkého počasí. Podle vodohospodářů je situace na Labi obzvlášť špatná. Průtok tam byl koncem týdne nejnižší od začátku měření v roce 1937. A ještě jedno téma, které se týká vody. Horko totiž může ohrozit i zásoby pitné vody. Upozorňuje na to regionální deník, který uvádí, že vodohospodáři sice varují před plýtváním vodou, to ale vede spíš k tomu, že si Češi vodou zásobují a situaci tak ještě zhoršují. Jednou z možností řešení je výměna potrubní sítě. V některých městech jsou vodovody staré i desítky let. Ztráty z nich jsou veliké. Díky rekonstrukci by se hodně vody zachránilo. Situaci v následujících dnech nepomůže ani počasí. První červencové týdny bude spíše sucho. Srážky přibudou až v druhé polovině měsíce.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak se v České republice daří vybírat daně a jak bude vypadat rozpočet na příští rok? Ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO se nejen na tyto otázky ptala Helena Šulcová.
Pane ministře, vy plánujete na příští rok schodek rozpočtu 70 miliard korun. Je to stále číslo, na kterém nechcete nic měnit?
Určitě, protože my musíme znižovat zadlužení, musíme znižovat deficit a musíme hospodařit efektivně a hospodárně jako řádný hospodář a v tomhle směru myslím si, že naše země patří ke špičce Evropy i z hlediska zadlužení. My to zadlužujeme, znižujeme, protože se navyšuje HDP, takže vlastně k 36. tohto roku vlastně se nám povedlo od nástupu nové koaliční vlády znížit absolutně celkový náš dluh o 20,3 miliardy korun, co si myslím, že je velký úspěch a taky celkové zadlužení se snižuje ze 46% veřejné rozpočty na 40%, takže v tomhle směru dá se říct, že jsme na tom velice dobře.
A právě proto je možná také otázka, jestli by ten schodek na příští rok neměl být ještě nižší, než vy plánujete těch 70 miliard. Ptám se z toho důvodu, že ekonomice se daří v prvním čtvrtletí podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu vzrostla meziročně o 4%. Tak neměl byste být ještě odvážnější, pane ministře, v tom schodku?
Tak samozřejmě to je otázka plánování. Původně byl plánován schodek 100 miliard, já plánuju 70. Minulý rok byl plán 112 a skončili jsme na 77,8. Tak já doufám, že se povede to ještě více znížit. No a z hlediska toho růstu my potřebujeme skutečně analyzovat, protože růst podle našeho názoru, našich analýz je dán navýšením zásob, navýšením investic, navýšením exportu. A samozřejmě tady historicky jsou různé mantry, ne, že rosteme podle Německa, ale my rosteme teďka líp než Německo a že teda ten růst je okamžitě větší výběr daní a je samozřejmě potřeba to propočítat přesně. A k tomu rozpočtu samozřejmě každý rezort tomu přistupuje tak, že chce co nejvíc nafouknout ten rozpočet, takže k prvnímu první dva 15 byly vlastně nespotřebované nároky, to znamená všechno, co naškudlili ty rezorty z minulosti 47 miliard, takže oni chtějí velké rozpočty a potom nejsou schopni to ani utratit. Co je pozitivní, že za první pololetí se nám podařilo deblokovat velké sumy z Evropské unie, takže my jsme skončili s přebytkem rozpočtu za 36.2.15 o 22 miliard, takže navíc je to 21 miliard v porovnání s minulým rokem, takže já myslím,
já
že to jsou
velice
dobré čísla.
Já jsem se ptala na to, jestli byste neměl ten schodek naplánovat jinak, protože bývalý ministr financí Miroslav Kalousek řekl v tomto pořadu před týdnem, že za rozumný schodek šetrné vlády by považoval 50 miliard. Proč 50 miliard, pane ministře, není možných?
No, já jsem bojoval na koaliční radě s koaličními partnery za těch 70 miliard asi 3,5 hodiny, jo, takže oni chtěli o 20 miliard víc. A dneska rozdíl mezi představou města financí a představou rezortů, oni chtějí o plus 55 miliard, takže a pan Kalousek celou ekonomiku zaškrtil, znižoval důchody, znižoval platy, navyšoval daně. A my jsme teďka přišli a udělali jsme gigantický investiční boom. Tady jsme pustili investice, dneska jsem měl na jednání obce, ty navýšili investice za minulý rok o 22 miliard, o 30%. My investujeme podstatně víc než privátní sektor. Pustili jsme investice do dopravní infrastruktury, příští rok začínáme stavět 200 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Investujeme do sociálního bydlení, do kapacit základních škol, takže tady je obrovský deficit. Investujeme do obnovy kulturních památek. Navýšili jsme filmové pobídky.
Taky vám právě do toho hraje ta ekonomika, která se teď daří, to znamená krize je za námi, to třeba takovou výhodu předchozí vlády neměli.
Ne, ale to není jako, my jsme dneska první v Evropě z hlediska růstu a my jsme přinesli nějakou atmosféru pozitivní a lidem jsme říkali, že už není krize, že Česko má obrovský potenciál, který nebyl využit a my máme podstatně navíc a samozřejmě vzorem jsou pro nás krajiny, hlavně na severu a myslím si, že tady je obrovský potenciál a hlavně zavádíme revoluční změny v zákonech z hlediska výběru daní. Tady nikdo nic nedělal proti šedé ekonomice.
A počkejte, daří se ten výběr daní? To je právě velké téma, protože podle informací médií je podle statistik ministerstva financí výběr daní v Česku v prvním pololetí stále nižší než loni, a to o 3,3 miliardy.
Vysvětlím. Minulý rok jsme vybrali o 31 miliard daní více. Tento rok plánujeme o 20 miliard a příští rok o 46 miliard. A my to splníme. Samozřejmě my za první pololetí vybíráme více daní z fyzických a právnických osob a znižujeme ten deficit hlediska spotřební daně u tabáku, kde jsme začínali v lednu s deficitem asi 16 miliard, teďka už je to jenom 7. A to samozřejmě doběhneme, protože je tam ten posun před zásobení s tabákem. No a plus ohledně DPH, no tak DPH je vlastně dopad toho, že my řešíme Prahu, která se stala daňový ráj. Tady chodila kontrola jedno za 200 let. My jsme mali tady 6 tisíc nevyřízených případů a teďka jsme objevili vlastně v květnu zadrženou DPH ještě z let 2011-2012 za 2,5 miliardy korun. Takže my vybíráme víc DPH. Od března do června jsme vybrali o 6,3 miliardy více, ale samozřejmě ty vratky, které my jsme museli zrealizovat a to ten časový nesoulad, tak samozřejmě to postupně znižujeme a ten trend je jasný a určitě už v třetím kvartále to vyrovnáme a bude DPH přebytková.
Víte, vy si slibujete, že se vybere více na daních také po zavedení takzvané elektronické evidence tržeb, těch takzvaných online pokladen. Hmm. Ale ona je taky otázka, jestli potom neskončí víc živnostníků na úřadu práce, protože právě to dokládají třeba data v Eurostatu, že to tak dopadlo v Chorvatsku.
No to není pravda, jako já nevím, z čeho čerpá Eurostat, já tady mám data chorvatského statistického úřadu, který říká, že obchodních společností bylo navýšeno v roce 2014 o 9,9% a podniky a družstva uprost 2,3% a instituce, sdružení a organizace 10,5%. Co se stalo v Chorvatsku? No jednoducho ti, kteří podváděli a nevykazovali tržby, tak jim bylo samozřejmě trapné zrazu vykázat obrovský nárůst, tak vlastně skončili jako živnostníci, založili firmy, tam byl obrovský nárůst těch firem, no a tam se ukázalo teda, že měli nárůst 100-200-300%. A podstatné je, že 90% chorvatského obyvatelstva tohle podporuje. No proč to podporuje? No protože ten, který podvádí, nás podvádí všechny, nás občany, protože já vám to řeknu ještě, protože když jdete na guláš a na pivo a zaplatíte, tak samozřejmě má tam být ta DPH a když ju ten majitel nebo živnostník nebo firma neodvede, tak nás podvedl poprvně na DPH. Potom platí zaměstnance v keši, tudíž neodvádí sociální pojištění. Neodvádí zdravotní a některý zaměstnanci berou podporu nezaměstnanosti. Takže nás okrada čtyřikrát.
Dobře, ale čtyřikrát teď zpátky s tím informacím Eurostatu. V roce 2000, podle informací Eurostatu byl počet podnikatelů v Chorvatsku v roce 2012, když byl zákon o pokladnách schválen, tak jich bylo ještě 244 tisíc. V roce 2013 se k systému online pokladen postupně připojovali a ubylo jich 15 tisíc. No a loni už byly pokladny povinné pro všechny a podnikatelů ubylo o dalších 22 tisíc. Takže čím to?
To jsem vysvětlil. Že já mám tady data právě. Obchodní společnosti. V roce 2012 bylo 116 tisíc a v roce 2014 142 tisíc. Takže znovu opakuji, že ty podnikatelé se proměnili na ty firmy. Ale tady je přece šedá ekonomika. Ano, a vlastně pokud by ten systém byl špatný, a to není jenom o Chorvatsku, dneska to zavádí Rakousko, Belgicko, má to plno zemí a naši občané vědí, když chodí na dovolenou, že všude dostanou účtenku, že je to normální. A my nemůžeme tohle tolerovat do nekonečna, že jsou tady poctiví živnostníci, poctiví podnikatelé a je tady plno nepoctivých a to je nekalá soutěž, protože oni jim nemůžou konkurovat a oni podvádějí a podvádějí nás všechny. A
strana TOP 09 nedávno spustila kampaň, která se právě snaží poukázat na možná úskalí zavedení těch online pokladen elektronické evidence tržeb. Mají slogan v tom smyslu, že sice vaše žena neví, kolik jste vypili piv, ale Andrej Babiš to vědět bude.
No a to je právě ta lež, protože Andrej samozřejmě Babiš. Pan Kalousek je demagog a lže a vždycky podporoval různé podvody a dělal různé podivné transakce.
A co tady budete vědět?
A já jsem ukazoval v televizi účtenku, kde máte napsané, kolik počet rohlíků, kolik, nevím, kusů mléka, kolik jakého zboží. A ta informace, která odchází do centrály finanční správy, je jenom identifikace a jenom celková cena a DPH, kterou chceme znížit. My chceme v rámci toho znižovat DPH u restaurací z 21% na 15% a možná na 10%. Uvidíme, jak se domluvíme v koalici. Takže není to pravda a finanční správa vůbec nemá informací, kolik kdo si dal piv. Je to lež, protože do centrály odchází jenom celková suma, kterou zákazník zaplatil, celková tržba a z toho DPH. Takže pan Kalousek lže, já jsem to ukázal v televizi, mám to na Twitteru a umím to prokázat. A není to pravda.
Pane ministře, řekněte, proč jste odvolal svého prvního náměstka, zkušeného auditora Lukáše Wagenknechta?
Proč jsem odvolal? Já jsem panu Wagenknechtovi nabízel funkci mého náměstka, protože můj problém je samozřejmě v tom, a já to uvedu konkrétně na jeho návrhu zákonu o kontrole. Ano, on přišel s návrhem zákona o kontrole.
Máte na mysli zákon o finanční kontrole, ano, který by měl posílit nezávislost auditorů ve státní správě.
Přesně tak, přesně tak. A v rámci ministerstva byl zásadně proti pan náměstek Gregor a šéf finanční správy Janeček. A každý argumentoval. A já samozřejmě potřebuji mít nějaký protějšek vůči tým náměstkům i z hlediska odborného. Takže já nakonec samozřejmě to musím všechno dělat sám a mimochodem jsem podpořil návrh pána Wagenknechta proti šéfovi finanční správy a proti náměstkovi toto. Takže já jsem mu nabízel funkci, aby vlastně byl mou nějakou pravou rukou na ještě větší kompetence,
počkejte,
větší záběr.
Počkejte, ale to on říkal, že to byla pozice politického náměstka, ale že to je trafika a že tomu nebylo pro něj atraktivní.
Není pravda. Politický náměstek neexistuje. Tenhle vlastně název zavedl pan prezident a je to v zákoně a je to vlastně pravá ruka ministra. Wagenknecht přišel se mnou. On na začátku mi říkal, že nechce být ve státní správě, že zase se mnou odejde, no a v podstatě nedošlo k nějaký dohodě, no.
Protože vy jste ho odvolala právě z pozice prvního náměstka. Nemohlo v tom být ještě i jiný důvod, protože on se dostal do konfliktu s ministryní za hnutí, ano, paní Karlou Šlechtovou, kvůli tendru na monitorovací systém evropských fondů. Nemohly i tyto věci třeba v tom sehrát, v tom vašem rozhodnutí, jak si ho odvolat z pozice prvního náměstka nějakou roli?
Ne, určitě ne, tak kdyby to hrálo roli, tak bych ho byl odvolal hned, jak vznikl ten konflikt, takže určitě ne.
Jak to bude s tím zákonem o finanční kontrole, právě na kterém pracoval Lukáš Wagenknecht?
Tak na místo pana Wagenknechta je tam pan Vyhnánek, ano, ta verze, kterou předložil pan Wagenknecht, tu jsem já podpořil, jde na poradu vedení ministra. 14. července a následně jde znovu do připomínkového meziresortního připomínkového řízení, protože nám to vrátila vlastně legislativní rada vlády. Takže já myslím, že ten návrh je dobrý a já ho podporuji a nemá to nic společného, že tady byly nějaké spekulace, že já chci tady něčemu bránit. Pan Wagenknecht určitě zavedl velice pozitivní protikorupční záležitosti, jakože Ministerstvo financí je jediné, které zveřejňuje všechny data, ty open data, zavádíme centrální nákup a ve všech těchto protikorupčních iniciativách my budeme pokračovat dál.
Poslední otázka k panu Wagenknechtovi. Zůstane v dozorčí radě ČEZu?
Ano, tak já s tím nemám problém.
Pane ministře, jak byste popsal vaše současné vztahy ve vládě? Jak se rozumíte teď se svými koaličními partnery z ČSSD? Vy máte totiž za sebou jednu roztržku. Já mám na mysli tu kauzu, která se vžila pod zkratkou Babišova složka. Jde o případ, kdy vás poslanec ČSSD Ladislav Šincl, kdy o vás řekl, že místo toho, abyste mu odpověděl na jeho otázky ohledně zákona o pojišťovnictví, tak jste na něj vytáhl složku. Předhazoval jste mu jeho osobní věci, no vy jste odmítl se mu omluvit na výzvu premiéra, on se zase s vámi nechtěl sejít.
Zaprvé žádná složka neexistuje. Jo, já teďka tady mám nějaké podklady, kde mám taky napsaný papírek Radiožurnál.
Takže máte na nás složku.
Jaká složka?
Máte tam
výpis médií? Mám tady radio, vidíte ten papírek?
Ano,
to napsané.
Radio, je tam napsáno.
Články Michla k řecké krizi. No takže mám nějaké podklady. Někdo to nazval složka, celá ta aféra je vymyšlená jenom proto, aby někdo vlastně zakryl ten původní zájem a úmysl pana Šincla, který vlastně loboval pozměňovacím návrhem za pojišťovny, kde jim chcel vlastně přihrát 22 miliard a kde to udělal s mým bývalým náměstkem Prosem za mými zády a pan Šincl přišel s pozměňovákom proti rozhodnutí koaliční vlády. Já jsem to načet jednou ve sněmovně, on dal ten pozměňovák, ministerstvo bylo proti, následně pan Pros přikázal svým podřízeným, aby podporili pozměňovák pana Šincla, bez toho, abych to věděl, byl to podraz a navíc na koalici pan premiér řekl, že chce o tom pozměňováku Šincla jednat. A já jsem neřekl, že už je to za námi, já jsem řekl, ano, budeme jednat. A pondělí jsme se na to připravovali a bylo jasné, že ve středu je k tomu schůzka. A pan Šincl v úterý mě totálně podrazil, když před celým národem mě obvinil a kladl mi otázky, jako jak kdybych měl být zlobovaný.
No ne,
a to není pravda.
Že byste mu neodpověděl na jeho otázky, a mu, které se měly týkat propojení hnutí mal... ANO a pojišťovat.
Ale není žádné propojení, to byl sprostý podraz. To byla provokace.
A nestálo za to na to odpovědět, že to není pravda.
To byla provokace, byl to podraz, protože to udělal v úterý na plénu veřejně. A věděl, že ve středu máme schůzku a že budeme o tom jednat. Takže on chtěl jenom zakrýt svoje lobbystické zájmy. A nebylo to poprvé, co měl lobbystické zájmy. Stejně to bylo s novelou o hazardě, kterou předkládal náš poslanec Fichtner. A to Dobře. Se dá všechno tak dokládat. Takže já jsem mu to řekl za dveřmi, že proč on mě takhle prostě veřejně obvinil a říkal lži, když on pro mě na základě toho, co jsem si o něm přečetl, v médiích, že prodal pozemek, když byl náměstek primátora v Karvine, že napsal na svoji matku, že napsal dům na svoji manželku.
Tak vy víte, proč on to udělal?
Ne.
On to vysvětloval tím, že byl vážně
nemocný.
Není
to pravda. Tehda se ho na to média ptali a tehda neřekl, že mám rakovinu proto jsem to udělal. Tehda maskoval svůj majetek. Takže je to zase lež a manipulace. A já jsem se ho ptal za zavřenými dveřmi. Proč s tím šel ven? Já jsem ho neobvinil veřejně. Takže pro mě je to podraz od toho lobbystické zájmy.
A je to uzavřená věc?
Pro mě je to uzavřené, já už nemám s tím co řešit.
Vydrží tato koalice celé funkční období, pane ministře?
No tak asi ano, tak co nám jiného zbývá?
Počkejte, asi nebo určitě?
No tak určitě, určitá je jenom smrt, ale určitě jako asi ano, voliči tak rozhodli. Samozřejmě koaliční vládnutí má plno problémů, protože je potřeba dělat kompromisy, samozřejmě nerozhoduje se, dělají se různé komise a dopadové studie, takže samozřejmě jsem vždycky říkal, ale je škoda, že pan Havel po revoluci se nechal ukecat Jičínským a nevím kým ještě a neprosadil většinový systém, jak máme ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, kde se rozhoduje. A potom by to mělo i větší tah na branku a méně by se dělala politika A samozřejmě my jsme ve vládě s ČSSD, my jsme vlastně největší politický soupeři, oni mají úplně jiné představy, oni by nejradí samozřejmě navyšovali daně, oni by nejraději všechno vlastně rozdali.
A teď je to, otázka, samozřejmě... dokud si ještě držíte trochu alespoň náskok před ČSSD v preferencích, které tady mám, tak jestli by právě pro vás nebylo výhodné třeba vyvolat předčasné volby.
A proč bych to dělal? Já myslím, že i tak ta koalice funguje, máme výsledky. Samozřejmě, kdyby vládl většinově jeden, tak by tam byla i větší zodpovědnost a voliči by mohli posoudit za 4 roky, jak vládl ČSSD nebo jiná strana. Tady, když vládneme v koalici, tak samozřejmě se často stává, že naši partneri občas prodají náš úspěch a potom nás následně kritizují a my jsme v tom není takový zběhlí, protože my neděláme politiku. Já se neživím
politikou.
Vy jste politik?
Vy jste politik, vy jste ministr financí.
Ano, já jsem politik, ale nedělám tu politiku, neumím to tak a neživím se politikou. To je obrovský rozdíl.
No, ve sněmovně už tady... je vaše majetkové přiznání.
Ano, počkejte, já se neživím politikou. To je rozdíl. S lidmi, který se živí politikou.
Ale jste politik. To
jsem
už
politik,
dnes musíte,
politik. Ano,
musíte
jsem
říct.
Politik.
K tomu majetkovému přiznání za loňský rok, které už je ve sněmovně od skupiny Agrofert, kterou vlastníte, jste měl dostat mzdu 200,9 milionů korun po zdanění. Za co jste to dostal? Vždyť vy přece
dostal jsem to,
politik.
Ano, dostal jsem to za minulý rok, za 2013. A dostal jsem ještě odchodné a dostal jsem to ve výplatě v lednu 2014, takže dostal jsem to předtím, než jsem si sám dal výpověď na Agrofertu a předtím, než jsem se stal ministrem financí, takže jsem dostal ano za 2013 tuhle odměnu.
Nepohráváte si s myšlenkou, že byste Agrofert prodal? Ptám se z toho důvodu, že pan premiér před časem řekl, že byste si měl vybrat, jestli chcete být v politice nebo mít Agrofert.
Ale pan premiér to vždycky opakuje, už je to takový folklor. Já jsem jasně řekl, že to neprodám, nevidím na to důvod. Jsem nejvíce sledovaná osoba v této zemi, opozicí, koalicí, médiami, všemi. Všechno se řeší, všude mě sledují. Já s tím mám problém, já jsem transparentní.
Takže neprodáte, ani i média si ponecháte, byť je vám vyčítáno, že kumulujete politickou,
ale
ekonomickou,
ale tak čtěte ty na moje média, tak uvidíte, jak oni o mě píšou a já tam nevolám, protože cíl a moje média mají vydělávat peníze, protože jsem je koupil.
A vydělává to?
Jasně, že to vydělává.
A kolik to vydělává?
Minulý rok jsme měli EBITu všechny média asi 300 milionů.
Uvedl v pořadu Heleny Šulcové ministr financí Andrej Babiš. Páteční vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.